Ede bawele dagabuwa obuta tunulira nyona kusoso waza masomero aga wakulembeze byenjigirize byo mukibina byokka wabula ate waliwo n'ebintu ebirala sanido okusaako essira gamba ng'okutunuulira essomero singa liba lisoso waza ekitone eky'omwana yogera ku byemizannyo wamu n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo kati okusaba kuno kukoleddwa omukulembeze ow'essomero erya Mulusa Academy erisangibwa ew'obulenzi mu disitulikiti ey'eruwero Kavuma Allan bw'abadde ayaniriza abayizi aba siniya eya siniya ey'okutaano banono nga batandise okudda ku ssomero okwetaba mu lusoma lwabwe olusooka.
Mbakubiriza nti musindika abaana bonna abasigadde waka batwegatteko abaana basome. Si kirungi kubaleka waka, ebyemikono tubisaako nnyo essira, omupiira nagwo tugutekako essira abamu n'ebirala. Omwana asomye afunye obumanyirivu tasobola kutunuulira ebyo byokka abazadde bye bamulekedde. Bw'afuna amagezi naddala ageno kalisulamu empya tusuubira nti agenda kuvaamu omutuuze omulungi era ow'omugaso mu ggwanga lyaffe.
Erinnya kyaligira Moses akulira ebyensomaano ku Mulusa Academy w'obulenzi era ng'omukulu w'essomero bagambye nti tubangula abaana mu nsoma eya new curriculum nga mulimu art and design, ICT bya kompyuta, amazina, music, dance and drama nga kwotadde n'omupiira nga tubangula mu ngeri ya hands on skills mu bintu by'okwekolera ebintu by'omukono nti omwana w'aba asomedde ku Mulusa agenda ofuluma ng'afunye amagezi ag'enkizo okwetandikirawo emirimu.